Әуе толқында азаттық радиосы, саламатсыз ба, қымбат тыңдарман, микрофон алдында Саида Бабамғожа. Назарыңызға өткен аптадағы маңызды оқиғаларды сараптайтын апта тынысы бағдарламасын ұсынамыз. Енді алда қамтылатын тақырыптармен өздеріңізді таныстырып өтейін. Депутаттар президент Нұрсұлтан Назарбаевқа жеке басы мен мүлкіне қол тигізбейтін ұлт көсемі мәртебесін беруді ұсынды. Шекарасыз репортерлер ұйымы Назарбаевты баспасөзге тысып атқан 40 жыртқыштың бірі деп атады. Қазақстанда 2-ші дүниежүзілік соғыстың аяқталуының 65 жылдығы атап өтілді.
Қазақ халқы үшін бұл өте бір ең қасиетті күндердің бірі.
Бұрынғы төтенше жағдайлар вице-министрі Абылай Сабдалин 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Алматыда аштық жариялаушылар Қазақстандағы саяси тұтқындардың босатылуын талап етті. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз. Тоғызыншы мамырда Қазақстанда 2-ші дүниежүзілік соғыстың совет үкіметі тарапынан жеңіспен аяқталғанының 65 жылдығы мерекеленді. Халық Алматыдағы 2-ші дүниежүзілік соғыста қаза тапқандардың құрметіне қойылған ескерткіштің жанындағы мәңгілік алауға гүл шоқтарын қойып, соғыс құрбандарын еске алды. Сонымен қатар оппозиция жетекшілері де мәңгілік алауға гүл шоқтарын қойды. Азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Жармахан Тұяқбай былай деп мәлімдеді.
Әр осы Отан соғысына арналған торқалы тойларда, даталарда елде жаңағы билік осы мәселе бойынша қаулы қарардар қалып қойбай, соғыс ардагерлеріне пәтер берейік, соғыс ардагерлеріне жағдай жасайық дейді. Бірақ сол 65 жыл соны жасаймай, жылдық соны қайта-қайта айта берудің өзі сол осы мәселенің түбегейлі шешілмей келгендінің белгісі деп ойлаймын.
Деді Тұяқбай. НАТО-ға мүше елдердің әскери күштері жексенбі күні Мәскеудің қызыл алаңындағы парадқа қатысты. Ресей астанасындағы бұл шара 2-ші дүниежүзілік соғысының аяқталуының 65 жылдығын атап өту үшін ұйымдастырылып отыр. Осы жылғы жеңіс күні парады Совет одағы ыдыраған соң өткізілген ең үлкен марш болды. Парадта жасаған мәлімдемесінде президент Дмитрий Медведев қан төгіс болып көз жасы ағылды. Жеңіске жетуіміз керек еді, әйтпесе құлдарға айналар едік. Соғыс бізді мықты ұлт етті деп атап көрсетті. Мұндай шараға соғыс кезінде одақтас болған АқШ, Франция, Британия, Польша және бұрынғы совет мемлекеттерінің әскери күштері алғашқы рет қатысты. Оған Ресей армиясының 10 мыңға жуық сарбазы жұмылдырылды. Парадта Ресейдің 127 әскери ұшағы мен танктері және ядролық зымырандары көрсетілді. Мәскеудегі шараға әлем елдерінің басшылары, олардың ішінде Қытай президенті Ху Цзиньтао мен Германия канцлері Ангела Меркель және бұрынғы совет елдерінің жетекшілері қатысты. 1941 мен 1945 жылдар аралығындағы соғыста бұрынғы Совет одағының 27 миллион халқы құрбан болған еді. Батыс Еуропа елдері 2-ші дүниежүзілік соғыстың аяқталуын сенбі күні атап өтті. Ресей шахтасындағы екі жарылыстан 12 кенші қаза болды. Сібірдің Кемерово аймағындағы көмір кенішінде болған жарылыстардан 41 адам жарақат алды. 60-тан астам кенші жер астында қалып отыр. Губернатор Аман Төлеевтің мәлімдеуінше шахтада тағы жарылыс болуы мүмкін деген болжамға байланысты құтқару жұмыстары уақытша тоқтатылған. Ресейдің Дағыстан аймағындағы әскери база жанында көлік жарылып, бір адам қаза тапты деп хабарланып отыр. Жарылыс жексенбі күні Каспийск қаласында болған. Ресми өкілдердің айтуынша, көліктің ішіндегі адам қаза тапқан Дағыстан, Ингушетия және Шешенстан республикаларында Мәскеуден бөлініп шығуды қалайтын исламшыл бүлікшілер жиі шабуылдар ұйымдастырады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхудың мәлімдеуінше, палестиналықтармен тікелей келіссөздерсіз бейбітшілік орнату мүмкін емес. Үкіметте сөйлеген сөзінде Нетаньяху ақшара ғайындық жасап отырған тікелей емес келіссөздерден тезірек бетпе-бет кездесуге көшуге шақырды. Сен бүгіні Палестинаның азат ету ұйымы Израильмен тікелей емес келіссөздер өткізуді мақұлдаған болатын. ақштың таяу шығыс бойынша өкілі Джордж Митчелл жексенбі күні Палестина жетекшілерімен кездесті. Жексенбі күні Техранда бірқатар лаңкестік әрекеттерді жүзеге асырды деп айыпталған 5 адам дарға асылды. Олардың арасында әйелдер бар деп хабарланып отыр. Ресми ИРНА ақпарат агенттігінің мәліметінше, төңкерішшілерге қарсы топтарға мүше болған 5 адам Эвин түрмесінде дарға асылған. Техран прокуратурасының айтуынша, дарға асылғандар лаңкестік әрекеттерді жүзеге асырды. Олардың ішінде Иран қалаларындағы үкіметтік орталықтарға бомбалық шабуылдарды жасады деген айыптар бойынша айыпты деп танылған. Өлім жазасына кесілген азаматтардың төртеуі Ирандағы күрттер қауымдастығының мүшелері болған. Исламабад Нью-Йоркте көлікті жарып жібермекші болды деп күдіктелген азаматтың Пакистандағы бүлікшілермен байланысына қатысты тергеуісін жүргізетінін мәлімдеді. Файсал Шағзат есімді күдікті азамат ақш тергеушілеріне Вазиристанда өзінің жаттығудан өткендігін айтқан еді. Пакистанның бұл тайпалы аймағында Аль-Қаида мен Талибан бүлікшілері жасырынады делінеді. Пакистан ішкі істер министрі Рехман Маликтің мәлімдеуінше ақш тергеу жөніндегі Исламабадқа ресми өтінішін тапсырған. Тек пакистандық тергеушілер ғана Шағзаттың туыстары мен жолдастарынан жауап алатын болады, деп атап көрсетті Малик. Пәкістанның солтүстік батысынан келіп түскен хабарларға қарағанда солтүстік Вазиристандағы Талибанның ғимаратына жасалған әуе шабуылынан 10 адам қаза тапқан. Екі зымыранды ақш әскери күштері атты делінеді. Шабуыл Мираншах қаласының батысындағы Инзаркас ауылында болған. Соңғы айларда ақш күштері аймақтағы Аль-Қаида мен Талибан бүлікшілерін нысанаға алып, жиі зымырандарын атады.